Ακροατές του web radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους και καλή εβδομάδα. Εβδομάδα Χριστουγέννων και επισήμως σήμερα μπήκαμε και στο χειμώνα. Ακούτε την εκπομπή «Αγώνες στο επίκεντρο», το ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, που σας μεταφέρει όλη τη δράση του ταξικού εργατικού κινήματος, και σήμερα έχουμε πλούσια, γιατί έχουμε και τις δραστηριότητες του Σαββατοκύριακου. Και γενικότερα, ό,τι άλλες ειδήσεις έχουμε από Ελλάδα και εξωτερικό, θα σας πούμε εδώ. Στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων ο Δημήτρης Ιάτρας. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας σε όλους τους φίλους ακροατές και ακροάτριες από τη Βόρεια Ελλάδα που μας ακούτε μέσα από συχνότητα του 904. Να ευχαριστήσουμε και τους συναδέλφους εκεί. Για σήμερα έχω επιλέξει να ακούσουμε διάφορες πολύ μεγάλες rock επιτυχίες. Δεν έχω επιλέξει κάποιο συγκεκριμένο συγκρότημα ή άλμπουμ. Πιστεύω όμως ότι θα μας κρατήσουν πολύ καλή συντροφιά τα τραγούδια που έχω επιλέξει. Ας πάρουμε μια πρώτη γεύση και ξεκινάμε, φίλες και φίλοι.
Thank you.
Λοιπόν, και αφού πήραμε μια πρώτη γεύση, να ξεκινήσουμε φίλες και φίλοι την εκπομπή μας. Όπως είπαμε, θα παρουσιάζουμε κάθε Δευτέρα την δράση που είχαμε το Σαββατοκύριακο. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από τη συνέντευξη που έδωσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών το Σάββατο το μεσημέρι, αναδεικνύοντας τις εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης για την έξαρση της πανδημίας αλλά και το χτύπημα των εργασιακών δικαιωμάτων. Οι συνάδελφοι λογιστές αναφέρθηκαν βέβαια και στα κρούσματα που υπάρχουν σε εταιρείες του κλάδου. Θα συνεχίσουμε με τους συναδέλφους από το Σύλλογο Εμποροϋπαλλήλων Δυτικής Αττικής αλλά και το Σωματείο Δυτικών Υπαλλήλων που πραγματοποίησαν εξόρμηση το Σάββατο το πρωί σε σούπερ μάρκετ της περιοχής και καταγγείλανε τα απαράδεκτα πρόστιμα που επέβαλε η αστυνομία την Παρασκευή το βράδυ σε εργαζόμενους συγκεκριμένα του σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος. Για όσους γνωρίζουν, πρόκειται για συναδέλφους οι οποίοι σχολούσαν αργά το βράδυ της Παρασκευής. Και η αστυνομία ακριβώς έξω από το σούπερ μάρκετ τους επέβαλε πρόστιμο για άσκοπη μετακίνηση. Απαράδεκτο εντελώς. Συνεχίζουμε με τις δράσεις του Σαββάτου. Θα πάμε μέχρι το νομό Πέλλας. Εκεί η Επιτροπή Αγώνων Εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα του νομού οργάνωσε μέρα αλληλεγγύης με συγκέντρωση τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης στο χώρο της Λαϊκής Αγοράς στα Γιάννητσα από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι. Με επιτυχία ήταν αυτή η μέρα. Το απόγευμα του Σαββάτου στην Καβάλα η Πρωτοβουλία Αναπληρωτών και Εκπαιδευτικών του Νομού πραγματοποίησε διαδικτυακή σύσκεψη στις 6 το απόγευμα. Με αφορμή το νέο σχέδιο νόμου για την πρόσληψη των ορομισθείων. Μία ώρα αργότερα στις 7 διαδικτυακή εκδήλωση οργάνωσαν και τα εργατικά σωματεία Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης με θέματα εργατικά ατυχήματα, την υγιεινή και την ασφάλεια στους χώρους δουλειάς. Ενώ το βράδυ του Σαββάτου, σωματεία και σύλλογοι από το νομό Σερών πραγματοποίησαν διαδικτυακή συναυλία για την ενίσχυση του νοσοκομείου της πόλης, αλλά και γενικότερα μέτρα προστασίας του λαού, με συμμετοχή πλήθους καλλιτεχνών. Να πάμε τώρα μέχρι τη Θεσσαλονίκη και στις δράσεις που είχαμε την Κυριακή. Στη Θεσσαλονίκη λοιπόν στις 6.30 το απόγευμα εχθές είχαμε διαδικτυακή εκδήλωση από που οργάνωσε ο Φοιτητικός Σύλλογος Δημοσιογραφίας και Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της πόλης. Με θέμα το ρόλο του πρωτοπόρου δημοσιογράφου σήμερα, αλλά και γενικότερα την κατάσταση που επικρατεί στον κλάδο των ΜΜΕ. And when he's stealing clothes from Mars and Sparks, and Freddy's got spots from ripping up the stars from his face, funky little road rage. Από τη Θεσσαλονίκη να κατηφορήσουμε στην Αθήνα, η Ομοσπονδία Εργαζόμενων Κλωσσοβαντουργία, Σηματισμού και Δέρματος πραγματοποίησε χθες το απόγευμα στα γραφεία της σύσκεψη με μετανάστες εργάτες του κλάδου, οι οποίοι αντιμετωπίζουν βέβαια πολλά και οξυμένα προβλήματα. Αλλάζοντας θέμα, αυτές τις μέρες ξεδιπλώνονται διάφορες πολύμορφες δράσεις αλληλεγγύης από σωματεία, μαζικούς φορείς και ομοσπονδίες, αλλά και εργατικά κέντρα για την έμπρακτη βοήθεια και την αλληλεγγύη σε εργαζόμενους και λαϊκές οικογένειες που έχουν ανάγκη. Κάλεσμα για έμπρακτη αλληλεγγύη σε λαϊκές οικογένειες που βρίσκονται σε δύσκολη οικονομική κατάσταση απευθύνει το Συνδικάτο Εργατοπαλλήλων Τηλεπικοινωνίων και Πληροφορικής του Νομού Θεσσαλονίκης. Το ΣΕΤΥΠ Νομού Θεσσαλονίκης καλεί τα μέλη του να συγκεντρώσουν δώρο επιταγές μέχρι και αύριο Τρίτη 22 Δεκεμβρίου για να μπορέσουν να δοθούν έγκαιρα σε όσους τις έχουν ανάγκη. Για περισσότερες πληροφορίες να επικοινωνήσετε με το ΣΕΤΥΠ, φίλες και φίλοι ακροατές. Ανάλογη πρωτοβουλία έχει αναλάβει και το Σωματείο Εργαζομένων στο θέαμα Ακρόαμα με συλλογή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης καθημερινά από σήμερα έως και την Τετάρτη στις 10 το πρωί έως στις 2 το μεσημέρι. Στην έδρα του Σωματείου θα συγκεντρώνεται η υλική βοήθεια και την Πέμπτη από τις 10 το πρωί έως στις 12 το μεσημέρι. Αντίστοιχη πρωτοβουλία πραγματοποιείται και από τα σωματεία και τους μαζικούς φορείς των δυτικών προαστίων της Αθήνας με καθημερινή συλλογή τροφίμων στο παράρτημα οικοδόμων του Ηλίου σήμερα, αύριο και μεθαύριο, αλλά και το διήμερο 28 και 29 Δεκέμβρη από τις 6 το απόγευμα έως τις 8.30 το βράδυ. Σήμερα Δευτέρα είναι 21 Δεκεμβρίου και η μέρα καταβολής του δώρου των Χριστουγέννων. Υπάρχουν πολλές καταγγελίες από συνδικάτα για εκβιασμούς και απειλές προς εργαζόμενους να επιστρέψουν το δώρο στους εργοδότες. Μία τέτοια απαράδεκτη πρακτική καταγγέλει το Συνδικάτο Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών των Ομώνυμων Αθίας και Πέλλας. Καθώς υπάρχουν καταγγελίες ότι οι εργαζόμενοι απειλούνται και εκβιάζονται από την εργοδοσία να επιστρέψουν το δώρο. Να περάσουμε λοιπόν τώρα και στις κινητοποιήσεις που έχουμε σήμερα. Αρχικά να ξεκινήσουμε από την συμβολική κινητοποίηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί με απόφαση του Σωματείου Εργαζομένων του Κοριαλένιου Μπενάκη Νοσοκομείου Ερυθρός Σταυρός. Οι εργαζόμενοι συγκεντρώθηκαν στην είσοδο του νοσοκομείου και ακολούθησε συμβολική πορεία από το νοσοκομείο στη Λεωφόρο Κηφισίας, διεκδικώντας την καταβολή δώρου Χριστουγέννων, την ένταξή του στα βαρέα και ανθεγινά επαγγέλματα και βέβαια τη θωράκιση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, τόσο με μόνιμες προσλήψεις όσο και με τη μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων που εργάζονται με ελαστικές συμβάσεις εργασίας. Να πάμε τώρα μέχρι τα Γιάννενα. Εκεί το Σωματείο Επιστημισμού και Τουρισμού του Νομού πραγματοποίησε παράσταση διαμαρτυρίας στην αποκεντρωμένη διοίκηση Υπήρου και Δυτικής Μακεδονίας. Επίσης ακολούθησε εξόρμηση σε επισητιστικά καταστήματα της πόλης των Ιαννίνων. Ενημερώνοντας τους συναδέλφους για το δώρο Χριστουγέννων ότι πρέπει να καταβληθεί σήμερα και ολόκληρο. You stole my heart, I couldn't leave ya if I tried. Από τα Γέραννα να πάμε στην Θεσσαλονίκη. Σήμερα το πρωί στις 9.30 πραγματοποιήθηκε κινητοποίηση στο κατάστημα της ΔΕΗ στην Οδό Βουλγαρή από την Επιτροπή Αλληλεγγύης Σωματείων της Πόλης. Για το γνωστό ζήτημα της απαράδεκτης διακοπής ρεύματος σε καρκινοπαθή. Την κινητοποίηση στήριξαν σύλλογοι και φορείς της πόλης, μεταξύ των οποίων και το Σωματείο Εργαζομένων στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Oh, Maggie, you stole my heart, but I love you anyway. Τώρα, σήμερα το απόγευμα σε 7.30 διοργανώνεται διαδικτυακή εκδήλωση από τις Ενώσεις Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων και Σαργανής Βύρωνα και του Δεύτερου Διαμαρτύρου Αθηνών, του Παγκρατίου, καθώς και του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοπάθμιας Εκπαίδευσης Ρόζα Εμβριώτη, που δραστηριοποιείται σε αυτές τις περιοχές, Βύρωνα και Σαργανή και Παγκράτη. Διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα τις κοινωνικές, ψυχολογικές και εκπαιδευτικές επιπτώσεις του εγκλισμού και της τηλεκπαίδευσης στα μικρά παιδιά, ο ρόλος των γονέων και των εκπαιδευτικών. Ενδιαφέρουσα εκδήλωση, όπως είπαμε, σε 7.30 το απόγευμα μέσω της πλατφόρμας Zoom αλλά και μέσω του YouTube και του Facebook. Να πάμε τώρα μέχρι τα Χανιά. Σήμερα στις 7 η παράταξη Ταξική Ενότητα, οι ταξικές δυνάμεις δηλαδή στο Σωματείο Ξενοδοχοπαλλήλων του Νομού, διοργανώνει επίσης ανοιχτή διαδικτυακή σύσκεψη, ώστε να συζητήσουν οι εργαζόμενοι τα προβλήματα του χώρου και να λάβουν δράσεις για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους στο επόμενο διάστημα. Αυτά και με τις σημερινές δράσεις. Να πάμε τώρα στις αυριανές. Θα παραμείνουμε στην Κρήτη και από τα Χανιά θα πάμε στο Ηράκλειο. Το Σωματείο Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της πόλης διοργανώνει αύριο διαδικτυακή σύσκεψη με θέμα τη δράση και τη στάση των υγειονομικών την περίοδο της πανδημίας. Θα πραγματοποιηθεί στις 6 ώρα το απόγευμα. Νωρίτερα στις 12 το μεσημέρι, αύριο Τρίτη, το Σωματείο Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Θριάσιο πραγματοποιεί συγκέντρωση στην πύλη του νοσοκομείου, στην είσοδο του Θριάσιου, με αίτημα τη λήψη άμεσων μέτρων προστασίας της υγείας στους εργασιακούς χώρους και στα μέσα μαζικής μεταφοράς και βέβαια την ενίσχυση του νοσοκομείου αλλά και των κέντρων υγείας της περιοχής. Και από το Θριάσιο να πάμε στην Κέρκυρα, εκεί αύριο στις 8 το βράδυ σωματεία και φορείς του νησιού πραγματοποιούν διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα κρατική καταστολή, αυταρχισμός και εργοδοτική τρομοκρατία, όπλα στη φαρέτρα της αντιλαϊκής πολιτικής. και να πάμε τώρα και σε δύο δράσεις που θα έχουμε μεθαύριο Τετάρτη. Θα ξεκινήσουμε από την κινητοποίηση στο Υπουργείο Εργασίας που αποφάσισε η Γραμματεία της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα Αναπήρων. Μια κινητοποίηση που θα έχει ως σκοπό να διαμαρτυρηθούν για τις περικοπές και τη σφαγή των κέντρων πιστοποίησης αναπηρίας. Καταγγέλλεται αυτή η τακτική από τα ΚΕΠΑ, τα οποία αφήνουν τα άτομα με αναπηρίες χωρίς σύνταξη ή επίδομα, ειδικά τώρα μέσα στις γιορτές. Αλλά και βέβαια για να κοινοποιήσουν τα ξεχωριστά και οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Στις 12 η ώρα το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η κινητοποίηση στο Υπουργείο Εργασίας, επαναλαμβάνω. Ενώ λίγο αργότερα, στη 1:30 το μεσημέρι, επίσης Τετάρτη, μεθαύριο δηλαδή 23 Δεκεμβρίου, αυτά απασχολούμενοι μικροί εμπορικοί επαγγελματίες της Δυτικής Αττικής θα πραγματοποιήσουν παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Οικονομικών. Απαιτώντας βέβαια μέτρα στήριξης, γιατί με το καθολικό lockdown που έχει επιβληθεί σε αυτές τις περιοχές οδηγούνται προς το οριστικό κλείσιμο και το λουκέτο στα καταστήματά τους. Πριν περάσουμε στα θέματα της κυβερνητικής πολιτικής, να πούμε μια άλλη είδηση, καθώς ένα δεξαμενόπλοιο πλέει ακυβέρνητο στη θαλάσσια περιοχή, τουλάχιστον έπλεε ακυβέρνητο στην θαλάσσια περιοχή στις 8 η ώρα το πρωί. Στη θαλάσσια περιοχή λοιπόν 1,5 ναυτικό μίλι βορειοδυτικά του ακροτηρίου Καφιρέα, εξαιτίας μηχανικής βλάβης, έπλεε δεξαμενόπλοιο με σημαία Μάλτας. Το δεξαμενόπλοιο, το οποίο είναι κενό φορτίου, έχει 17 μελές πλήρωμα, αλλά υπάρχει και ένας επιβάτης εκεί. Στη θαλάσσια περιοχή έπνεαν το πρωί άνεμη έντασης έως 4 μποφόρ. Είχε αναχωρήσει από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό την Ελευσίνα και στο σημείο είχαν εισπεύσει 2 πλωτά του λιμενικού και 2 παραπλέοντα πλοία. Επαναλαμβάνουμε, αυτό έγινε σήμερα στις 8 το πρωί. Δεν έχουμε νεότερη ενημέρωση για το συγκεκριμένο ζήτημα. Πάμε τώρα και στα ζητήματα της κυβερνητικής πολιτικής, καθώς η κυβέρνηση με διαδικασίες, απαράδεκτες διαδικασίες εξπρές και υποτίθεται κατεπήγοντος, ψηφίζει σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής ένα νέο σαρωτικό αντιλαϊκό πακέτο μέτρων, το οποίο περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας. Οι περισσότερες από τις διατάξεις του νομοσχεδίου Σκούπα δεν έχουν κανένα επίγοντα χαρακτήρα, παρά μόνο επιβεβαιώνουν την πρεμούρα της κυβέρνησης να ικανοποιήσει τις αξιώσεις του κεφαλαίου στα μουλοχτά με τη λιγότερη δυνατή συζήτηση.
Them old trains run, and you watch them disappear without love.
Τώρα να πάμε σε ζητήματα που άπτονται της πανδημίας στη χώρα μας, και ενώ το Σαββατοκύριακο είχαμε συνολικά 128 θανάτους και 1489 κρούσματα στη χώρα μας. Επαναλαμβάνουμε, αυτά τα στοιχεία αφορούν το Σάββατο και την Κυριακή. Σήμερα λοιπόν, κατά την καθεριωμένη μηνιαία συνάντηση που είχαν ο Πρωθυπουργός μας, Κυριάκο Μητσοτάκης, με την πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου, ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε μεγάλη πηγή αισιοδοξίας στην έναρξη του εμβολιασμού στα τέλη του μήνα, στα τέλη Δεκεμβρίου, θεωρώντας πως η έναρξη του εμβολιασμού αρκεί για να συγκαλυφθούν οι εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης για το αθωράκιστο στο σύστημα υγείας, αλλά και για την απουσία ουσιαστικών μετοπροστασίας στους χώρους δουλειάς. Και όχι μόνο στους χώρους δουλειάς δηλαδή, αλλά και στις συγκοινωνίες και στα σχολεία και άλλους κρίσιμους δημόσιους χώρους. Από την πλευρά του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας συνέχισε να κουνάει το δάχτυλο στο λαό, τονίζοντας ότι οι πολίτες θα είναι υπεύθυνοι σε περίπτωση που αυξηθούν τα κρούσματα λόγω των εορτών. Και απείλησε με νέα σκληρότερα μέτρα μετά την πρωτοχρονιά, εάν ξεφύγουν τα πράγματα τα Χριστούγεννα. Τώρα, όσον αφορά τα ζητήματα της παιδείας, η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, μιλώντας στην εκπομπή Μέγκα Σάββατο Κυριακό, εχθές το πρωί, έκανε λόγο για την έναρξη των σχολείων, το άνοιγμα των σχολείων στις 8 Ιανουαρίου. Ενώ μία εβδομάδα νωρίτερα θα ζητηθεί από τους ειδικούς επιστήμονες να υποδείξουν με βάση τα τελευταία επιδημιολογικά στοιχεία τη σύστασή τους για το αν θα πρέπει να ανοίξουν το σχολείο δηλαδή. Πάντως το Υπουργείο αλλά και γενικότερα η κυβέρνηση δεν σκέφτονται να λάβουν κανένα επιπλέον μέτρο για το ασφαλές άνοιγμα των σχολείων. Ενώ για άλλη μια φορά και ο Υπουργός επικαλείται την ατομική ευθύνη και κρύβεται πίσω από τους ειδικούς, που όμως έχει δείξει η κυβέρνηση ότι τους χρησιμοποιεί κατά το δοκούν. Εδώ να πούμε ότι εκτός από την Δυτική Αττική και ο νομός Κοζάνης από το Σάββατο το πρωί στις 6 είναι σε καθεστώς lockdown. Διάρκειας μίας εβδομάδας. Και εκεί ισχύουν οι απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 6 το απόγευμα έως τις 5 το πρωί, εξαιρουμένων βέβαια των εργαζομένων. Οι οποίοι βέβαια θα κινούνται αποκλειστικά από ή προς την εργασία τους και στο σπίτι τους. Και μια μια και αναφέραμε τα περιοριστικά μέτρα και το γενικευμένο αυστηρό lockdown στην Δυτική Αττική, χθες το βράδυ είχαμε επεισόδια ανάμεσα στην αστυνομία και ομάδες κατοίκων που αντιδρούν σε αυτά τα μέτρα. Συγκεκριμένα στην περιοχή Γκοριτσά του Ασπροπύργου. Περάσουμε σε ειδήσεις από το εξωτερικό, να αναφέρουμε μία είδηση που έγινε γνωστή το Σάββατο και αφορά τα μνημόνια συνεργασίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Διεθνούς Πανεπιστημίου με το ΝΑΤΟ. Σε μία λοιπόν περίοδο που είναι οξυμένη, επικίνδυνη, υπεραλιστική ανταγωνισμή στην ευρύτερη περιοχή, η πολεμική μηχανή του ΝΑΤΟ πατάει όλο και περισσότερο το πόδι της στα ελληνικά πανεπιστήμια. Πάμε λοιπόν στις ειδήσεις από το εξωτερικό. Θα ξεκινήσουμε από το βρετανικό δημοσίευμα της εφημερίδας Daily Mail, με βάση το οποίο από τις 16 Ιουλίου έως και τις 15 Νοεμβρίου 67 εργάτες από το Νεπάλ σκοτώθηκαν στα κατασκευαστικά έργα στο Κατάρ, τα έργα δηλαδή υποδομής για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου που θα φιλοξενήσει το Κατάρ το 2022. Και στις άλλες βέβαια κατασκευές που σχετίζονται με αυτό. Η εργατική τάξη πληρώνει βαρύ φόρο αίματος εξαιτίας έλλειψης επαρκών μέτρων προστασίας των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς. Εδώ να θυμίσουμε ότι το προηγούμενο διάστημα είχε προκληθεί γενικευμένη κατακραυγή για τα αλλεπάλληλα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα. Η κυβέρνηση και οι αρχές του Κατάρ είχαν υποσχεθεί μεταρρυθμίσεις για να βελτιωθεί η κατάσταση. Ενώ εκτιμήσεις κάνουν λόγο για εκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες εργάτες που δουλεύουν στα κατασκευαστικά έργα σε όλη τη χώρα. Από το Κατάρ να πάμε στην Πορτογαλία. Εκεί είχαμε μια κατάρρευση πολυκατοικίας, μερική κατάρρευση πολυκατοικίας, έπειτα από πιθανόν έκρηξη λέβητα, όπως ανακοίνωσε η τοπική πυροσβεστική υπηρεσία, με αποτέλεσμα 5 άνθρωποι να τραυματιστούν, ο ένας σοβαρά, ενώ αγνοούνται ακόμα 2 άτομα. Στις μακρινές Φιλιππίνες να πάμε τώρα, εκεί όπου για άλλη μια φορά οι φτωχοί, οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα πληρώνουν τα φυσικά φαινόμενα. Πάνω από 1.500 άνθρωποι και 2 νεκροί είναι απολογισμός από τις πλημμύρες και τις κατολιστήσεις. Βασικά δεν πληρώνουν τα φυσικά φαινόμενα, πληρώνουν την έλλειψη προστασίας από τις κυβερνήσεις, την έλλειψη αντιπλημμυρικών έργων, την έλλειψη αντιπυρικών ζωνών και τα λοιπά. Στη γειτονική Τουρκία σε 10 έχει ανέλθει ο αριθμός των νεκρών από την πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα του Σαββάτου σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο στην πόλη Γκαζιάντεπ που βρίσκεται στην νοτιοανατολική Τουρκία, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας της χώρας. Η πυρκαγιά ξέσπασε στην μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου. Όλα τα θύματα ήταν ηλικίας από 56 έως 85 ετών και ήταν ασθενείς που νοσηλεύονταν με COVID-19. Να πάμε τώρα στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Εκεί το αμερικανικό μονοπόλιο του διαδικτυακού εμπορίου Amazon ανακοίνωσε χθες Κυριακή ότι έκλεισε μία από τις αποθήκες της στην πολιτεία του Νιου Τζέρσι για προληπτικούς λόγους. Έως τις 26 Δεκεμβρίου θα είναι κλειστή, έπειτα από μεγάλη αύξηση ασυμπτωματικών θετικών κρουσμάτων του νέου κορονοϊού μεταξύ των εργαζομένων στη συγκεκριμένη αποθήκη. Εδώ να θυμίσουμε ότι τον περασμένο Οκτώβριο η Amazon είχε ανακοινώσει ότι περισσότεροι από 19.000 από τους εργαζομένους της είχαν προσβληθεί φέτος από τον κορονοϊό. You know that you are. Παραμένουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε μια διαφορετική είδηση, καθώς αξιωματούχοι και ειδικοί της κυβερνοασφάλειας στη χώρα κατηγορούν τη Ρωσία ότι αυτή βρίσκεται πίσω από την μεγάλη κλίμακας κυβερνοεπίθεση που σημειώθηκε σε βάρος δεκάδων επιχειρήσεων στη χώρα αλλά και οργανισμών πριν από λίγες μέρες. Η νεοεκλεγής κυβέρνηση Biden εξετάζει επιλογές για την τιμωρία της Μόσχας περιλαμβανομένων και οικονομικών κυρώσεων. και να κλείσουμε την σημερινή εκπομπή, φίλες και φίλοι, με ειδήσεις που αφορούν την πανδημία του κορονοϊού στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Θα ξεκινήσουμε βέβαια από τη Μεγάλη Βρετανία, καθώς έχει επιβληθεί με απόφαση της κυβέρνησης αυστηρότερο lockdown σε Λονδίνο και Νότια Αγγλία. Ενώ το Σάββατο ο πρωθυπουργός της χώρας, ο Μπόρις Τζόνσον, ανακοίνωσε ότι ένα νέο στέλεχος του κορονοϊού είναι 70% πιο μεταδοτικό. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή η ανακοίνωση προκάλεσε αναταραχή στις υπόλοιπες χώρες, όχι μόνο της Ευρώπης αλλά και του κόσμου. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κάλεσε τα μέλη του στην Ευρώπη να ενισχύσουν τους ελέγχους τους λόγω αυτής της συγκεκριμένης νέας μετάλλαξης του κορονοϊού που έχει κυκλοφορήσει στη Μεγάλη Βρετανία. Σήμερα συνεδρίασε το μεσημέρι εκτάκτως η Επιτροπή του Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αφορμή τη συγκεκριμένη ανακοίνωση της Μεγάλης Βρετανίας. Ενώ ήδη από τα μεσάνυχτα της Κυριακής έχουν διακόψει τις αεροπορικές τους συνδέσεις με τη Μεγάλη Βρετανία μια σειρά από ευρωπαϊκές χώρες, ενώ αναμένονται στη συνέχεια και άλλες. Ενώ το Βέλγιο έχει διακόψει όχι μόνο τις αεροπορικές αλλά και την σιδηροδρομική σύνδεση με τη Μεγάλη Βρετανία. Επίσης, ο Βρετανός Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον θα προεδρεύσει σήμερα σε έκτακτη κατεπίγουσα συνεδρίαση για την αντιμετώπιση της κρίσης που θα προκληθεί γύρω από τον εφοδιασμό και τις εξαγωγές της χώρας μετά την απόφαση πολλών χωρών όπως και της Γαλλίας να αναστείλουν όλες τις συνδέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο. Σύμφωνα με πληροφορίες, κρούσματα του νέου μεταλλαγμένου κορονοϊού έχουν εντοπιστεί ήδη στη Δανία, 9 τον αριθμό, και από ένα κρούσμα σε Ιταλία, Ολλανδία και Αυστραλία. Όσον αφορά την Ελλάδα, από σήμερα το πρωί στις 6, όσοι επισκέπτες έρχονται από τη Μεγάλη Βρετανία θα υποχρεώνονται να τεθούν σε καραντίνα για μία εβδομάδα. Στο μεταξύ, το εμβόλιο της εταιρείας Pfizer κατά του κορονοϊού πήρε το πράσινο φως σήμερα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και ακόμα και σήμερα αναμένεται να δοθεί αδειοδότηση για την κυκλοφορία του εμβολίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να παρουσιάσουμε μια εικόνα όσον αφορά την παγκόσμια κατάσταση από την πανδημία. Βέβαια, τα στοιχεία αυτά είναι ενημερωμένα μέχρι τις 10.30 το πρωί του Σαββάτου, δεν έχουμε νεότερα. Με βάση λοιπόν τα στοιχεία που έχει συλλέξει το Γαλλικό Πρακτορείο, έως το πρωί του Σαββάτου, η πανδημία του κορονοϊού είχε στοιχήσει τη ζωή σε πάνω από 1.675.000 ανθρώπους. Ενώ τα κρούσματα παγκοσμίως έχουν ξεπεράσει τα 75 εκατομμύρια. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτά ήταν τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής εκπομπής. Οι αγώνες στο επίκεντρο, το ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο ζωντανά στις 5 ώρα το απόγευμα. Ευχαριστούμε όσους μας ακούσατε. Ευχαριστούμε και τους συναδέλφους στο σταθμό του 904 στη Θεσσαλονίκη που μας φιλοξενούν στη συχνότητά τους και μας ακούτε και εσείς από την Βόρεια Ελλάδα. Το μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων, όπως πάντα, ο Δημήτρης Χιάτρας, με μουσικές επιλογές σήμερα, φυσικά με ροκ, πολύ μεγάλες επιτυχίες. Με μια τέτοια θα σας αποχαιρετήσουμε με το ξακουστό Radar Love των Golden Earring, των Ολλανδών Golden Earring, από το 1973. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Come on.
normal speed, I'm almost there. Gotta keep cool now, gotta take care. Last car to pass, here I go. And the line of cars drove down real slow. And the radio played that forgotten song.